Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli birodalar. Frensis Sheffer shunday ogohlantiradi. Injili harakatning dahshatli baxtsizligi mana protestant olamining haqiqati asli qanday bo'lsa, uni shundayligicha ulashishga bo'lgan behuda urinishlardir. Bir so'z bilan aytganda, moslashuvchilik, injili jamoat bu asrning behalovatli ruhiga moslashib qolgan. Ba'zan injili nodonlikning achchiq mevalarida va u bilan bog'liq bo'lgan muvaffaqlikda biz tasodifiy ravishda ishonch hosil qilamiz. Yaqinda Jorj Barna injili imonlilarning 10 mingta yoshlari orasida savol-javob o'tkazdi. Injili jamoatlarga qatnashadigan amerikalik o'smirlar orasida axloqlari zaiflashgani xavotirga soladi. 18 yoshgacha bo'lgan yoshlarning 43% jinsiy aloqada bo'lgan. Nikohgacha bo'lgan jinsiy hayotni 24% normal deb hisoblashadi. 39% jinsiy aktivlikning har qanday turini mumkin deb biladi. 55% nikohgacha bo'lgan jinsiy aloqalarning yomonligi nimada ekanligini aytisholmadi. Shunisi ajablanarliki, jinsiy aloqada bo'lishgan yigitlarning 47% va qizlarning 65% jinsiy aloqada o'z xohishlariga qarshi bo'lganligini ta'kidlashadi. Ma'naviy boyliklarning ko'chirish mexanizmi va ota-onalardan bolalarga bo'lgan birinchilik huquqi bo'sh ta'sir etadi. Madomiki, injili jamoalarda ko'pchilik ota-onalar boyliklarga nisbatan dunyo bilan murosaga borishadi. Bunday olganda ota-onalar ma'naviy prinsip va ideallarga unchalik katta e'tibor berishmaydi. Shuning uchun ularning bolalari ham ota-onalari kabi bu ideallarga sadoqatlikning yetishmovchiligini ko'rib qolishadi. Jorj Gellopning aytishicha, injili imondagi masihiylar orasida mustahkam imonli odamlar 10% dan ko'p emas. Ana shu odamlar ko'proq og'irlikni zimmalarga olishgan va o'shalar dunyoni o'zgartiradilar. Aynan o'sha murosasizlar shon-shuhratga mubtalodirlar. Yuqorida aytib o'tilganidek, imonga keltirishga o'rgatilganlardan 7% ana shulardan kelib chiqqan. Mustahkam imonlilarning o'sha 10% ma'naviy boyliklarning ko'chirish mexanizmining haqiqatan foydaliligi haqida guvohlik berishadi. Foydali ish koeffitsenti 10% ga teng. Azizlar, biz buyuk topshiriqni bajarmasdan uni maqtadik. Jamoat shogirdlarini tarbiyalamasdan dunyoga xushxabar yetkazishga harakat qildik. Insoniy beixtiyor harakat va atrofdagi madaniyat ta'siri darhol natijalarga intilishga undab, cho'ponlarni eng yaxshi yo'llarini tanlashga majbur qilish kerak. Azizlar, shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.